2 Petra pasal 2.
Sakumaha baheula umat Allah teh kadatangan ku nabi-nabi palsu. Kiwari aranjeun ge baris kadatangan ulama-ulama palsu anu ngasupkeun pangajaran-pangajaran teu uni nu balukarna matak nyilakakeun. Lian ti eta, ulama-ulama palsu eta teh nolak oge ka anu kudu dipigusti anu geus nebus maranehna. Tapi kalakuan maranehna teh tangtu malindes ngabinasa ka maranehna kene. Sakitu garorengna eta lampah, tapi baris loba jalma anu biluk bari terus ngagogoreng jalan kayaktian. Bawaning ku rakus-rakus na nyiar kauntungan, eta ulama-ulama palsu teh moal eulem-eulem ngasong-ngasong dongeng anu teu aruni. Tapi hukumanana oge keur maranehna teh geus lila disampakeun tur moal diengke-engke. Allah henteu ngantep ka malaikat-malaikat anu barontak. Kabeh digebluskeun ka neraka, dibarogod di alam poek pikeun ngadago waktu poek pangadilan. Allah ge henteu ngantep dunya purba. Dina jaman Enoh, tempat jelema-jelema nu marasiat nu kumantenna geus dibasmi ku caah gede tea. Ngan Enoh jeung 7 urang wungkul anu dirahayukeun. Sabab Enoh mah anggur ngajak supaya jelema-jelema anu marasiat teh tarobat. Allah ge ngahukum kota Sadumu jeung Gomora. Kadua kota eta kumantenna dibasmi ku seuneu pikeun jadi conto kahareupna. Kitu temahna mungguh jalma nu doraka mah. Anu dirahayukeun tina eta hukuman ngan elut jalma anu ibadah. Di eta nagara elut teu eureun-eureun asa kasiksa ku kalakuan-kalakuan urang dinya anu teu ngendahkeun hukum jeung ngalajur nafsu jahatna bae. Maklum anjeuna hirup di masyarakat anu siga kitu. Unggal-unggal poe nyaksian kalakuan anu jarahat. Teu araruni, nepi ka jiwa elut, kacida kasiksana. Tina hal-hal anu bieu, tetela pangeran teh uninga ka umatna anu kudu dileupaskeun tina kasukeranana sarta ngahukum ka jelema-jelema anu jahat. Ujalan ngagebluskeun maranehna ka jero tahanan pikeun ngadago poe pangadilan. Mantenna pohara ngahukumna ka jelema anu ngumbar nafsu jahat, anu ngumbar pangajak badani jeung ngahina kana pamarentahan Allah. Eta ulama-ulama palsu teh kacida garumedena. Nepi kataya pisan hormatna kanu leuwih kawasa tibatan dirina, malah teu eulem-eulem ngagorengkeun teh. Cacakan malaikat-malaikat anu jauh tangeh leuwih luhur jeung leuwih kawasa batan maranehna teh teu warantuneun ngagogoreng maranehna dipayuneun Allah. Tapi eta ulama-ulama palsu teh jelema soteh ukur ngaranna ari kalakuanana mah teu beda ti sato anu henteu boga akal. Maranehna teh bleg sato bae nya ngan pikeun boroweun jeung paeheuneun wungkul. Maranehna ngagorengkeun perkara nu teu kaharti ku akalna. Nya kalakuanana keneh bae anu bakal ngalantarankeun maranehna binasa lir sato alas teh. Kajahatanana tangtu baris meunang pangwales kana ngumbar pangabeuki. Mak sapanjang poe geus ngabaju. Mutuh matak era, matak mawa cacat ku kalakuanana anu sasar mun pareng aranjeun dahar bareng jeung maranehna. Matana giras, pinuh ku geter birahi. Nyaeta kana hirup rucah sarta taya seubeuhna migawe dosa. Tukang ngolo kanu barodo, hatena kebek ku tabeat hawak. Jelema-jelema sapaeun pangeran. Jalana ngalalapruk, nepi ka maranehna teh sasab. Nyatului bae nyokot jalan kawas anu dipake ku Balhum bin Beor anu sapongkol jeung musuh pedah kagembang ku uang. Tuh geuning Balhum ge geus ditegor ku Allah. Kalde tutumpakanana ngadak-ngadak bisa ngomong kawas jelema. megeg kapalunganana eta nabi. Eta ulama-ulama palsu teh jeg hulu cai anu gesaat atawa kawas mega anu katebak ku angin barat. Pi tempateunana teh nya eta dinu poek mongkleng nu geus disampakeun ku pangeran. Sungutna lir lodong kosong harus ngelentrung. Lampah rucahna dipake ngabibita batur anu kakarabae lilir tina kabiasaan-kabiasaan anu aib. Majar maneh bisa mere kamerdekaan. Padahal soranganana jadi badegana nafsu-nafsu anu matak ngabinasa. Sabab sing saha anu kasoran, eta teh kudu kumawula ka anu ngelehkeunana. Upama jelema anu geus ucul tina pangaruh-pangaruh dunya anu ngaruksak kulantaran geus wanoh ka Isa Almasih, Gusti jungjunan urang sarta juru salamet urang, heug kabeulit deui kunu karitu. Kaayaanana teh baris leuwih cilaka tibatan tadina. Pikeun jelema anu kitu mah saenyana leuwih hade ulah nyaho sama sakali kana jalan anu bener. Tibatan nyaho tapi balik deui nukangan parentah suci anu diwawarkeun kamanehna. Jelema anu kitu ninggang kana paribasa,
anjing ngaletakan deui utahna, babi nu beunang ngamandian ancurup deui kana pangguyangan.